Martxoak 3. Martxoak 3 elkartzeak borondate politikoa eta justizia eskatu zuen aurreko ostiralean gobernu zentralarei. 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren arduradunak oraindik ez dira epaituak izan. Rodolfo Martín Villa ministro ohiari Maria Servini epai argentinarrak Espainian deklarazioa hartzeko baimena emateko eskatu zuten. Horrez gain, San Francisco Eliza memoriaren eta giza eskubideen gune bihurtzeko proiektua aurrera ateratzeko behar diren pausoak eman ditzela eskatu zuten. Gasteizko udalaren, Arabako aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Gogora Institutuaren oniritzia badago. Eta 2014tik ez da elizkizunik egiten bertan. Oso gogoan dugu orain dela 44 urte Gasteizen gertaturikoa. Langileen eskubideak aldarrikatzeko 2 hilabete zeramatzaten greban. Langileen mugimendu indartsua zegoen orduan Gasteizen. Zaramagako auzoko Asisko San Francisco Elizan zeuden langile grebalariak batzar bat egiten. Eta poliziak gaznegarri eragilea bota eta bildutakoak tirokatu zituen. 150 zauritu eta 5 langile hil zituen. Pedro María Martínez de Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda. Zigorgabetasuna dagoen bitartean, ez dela justiziarik egongo salatu du martxoak 3 elkarteak. Egia eta justiziaren aldeko borrokak oraindik jarraitzen duela diote. Eta langile horiei omenaldia egiteko modurik onena, langileen eskubideak aldarrikatzeko kalera ateratzea dela. 2020ko urtea hasi zenetik, 16 langile hil dira Euskal Herrian. Horietako 2, Alberto Sololuzek eta Joaquin Beltranek oraindik zaborraren azpian jarraitzen dute desagertuta. Langileen egoera ez da batere ona egun. Urtarrilaren 30ean egoera hori salatzeko atera ginen kalera. Emakumeak, gazteak, pentsionistak dena ginen kalean. Badago eta horretarako nahiko arrazoirik. Beraz, gaur ere martxoak 3ko ekimenetan parte hartu eta kalera irtengo gara. Memoria egitera bai, eta gaurko langileen eskubideak aldarrikatzera.